На рецці. Ніхто з домашніх не згадає, чим речка Костуся займає, яка їх зв'язала сіла, і чим яна так хлопцу міла. Бывало тільки чуть разднее, чуть трошки в лесі посвятлее, глядиш, на речку ён шибує і лёд сякеркою мацує, то подбяжить і скаўзанецца, і сам сабе ён засмяецца. То спыніць крок, замре, застыне. Такая радасць тут хлапчыне. Лядок закохкае, угнецца, і вось-вось зломіцца, здаецца. Але не страшны і знаёмы для хлопца гэтыя надломы, палоскі стрэлы гаваркія і моцны скрэпы ледзяныя. Марозі крэпіць, лёд таўшчэе, і рэчка вольная нямее, да дна вадзіца вымярзае, і ходу бедная не мае, і цесна там ёй і няміла яе халодная магіла. Але дарма, жывую сілу не запраторыш ты ў магілу. Мароз безжаласны і люты, хоць ты звязаў і крэпка путы, скаваў і рэчкі, і азёры, і ўсё заціснуў пад запоры, разлёгшыся лёдам і снягамі над чыстым полем і лугамі. Ды ты жыцця, брат, не здалееш, як ты не дурыш, не шалееш. Глядзі, скрозь ковы ледзяныя, сачацца кропелькі жывыя, дарогу новую шукаюць і лёд вадою заліваюць. І праўда, рэчачка-крынічка, хаця і мелка невялічка, але такую сілу мае, што лёд у гору падымае і ломіць глызу, як націну. Ге, брэшаш ты, мароз, не згіну я пад карою ледзяною, пабарукаемся з табою, як бы гаворыць смела гулка, марозу бойкая рачулка. І між марозам і вадою, на гэтай рэчацы зімою, такія справы вынікаюць, што надта Костуся займаюць. Калі на рэчку ён не прыйдзе, глядзіць, штось новае там выйдзе, то лёд уздоўшыся гарбамі, бубніць, як бубен пад нагамі, то ападзе на ніз, угнецца, на дно пластамі пакладзецца, а па кустах на абалоні, ціскі парваўшы і супоні, вада шырока разальецца, і снег на кашу пабярэцца. І як ні гне мароз, ні гладзіць, але нічога не парадзіць. І чуць ён толькі аслабее, чуць-чуць адлішкаю павее, глядзіш, вадзіца лёд злізала, у раўку пясочак паказала, і хвалькі жвавыя за хваляй, як і нябыта бягуць далей, пакуль мароз не засярдуе і сілу зноў не пачуе, каб закаваць раўчук праворны, за розум надта непакорны. І вось надарыцца часамі, мароз над усімі маразамі ідзе сярдзіта пагражае, па даху гонтамі страляе, у завітушках дым бялявы, нясе, як воблак кучаравы, і потым зім на бок рванецца, бы пісар вуха расчаркнецца, а як вакенца размалюе і розных дзіваў там намосціць, яму аматар пазайздросціць, і прад марозам ён спасуе. Мароз штукар і жарты любіць, не раз штукаючы загубіць таго, хто ў рукі пападзецца, яшчэ над бедным насмяецца. Прыляж, бядача ты з дарогі, няблізкі хатнія парогі, мароз дарожным падпявае. Лажысь, пастелька пухавая, і ўся агеньчыкамі ззяе. Засні, сагрэйся, мой пахілы, пакуль табе прыбудуць сілы, а я салодкі сон навею і гожай казкаю сагрэю. І хто падасца нагаворам, засне навекі пад прасторам халодных зор, снягоў глыбокіх, сярод дарожак адзінокіх. Мароз мастак і пыху поўны узносіць слуп на неба роўны, высокі, вогненны, крывавы. Той слуп і страшны, і цікавы, гарыць злавесна ўвесь чырвоны. Мароз на небе ставіць троны, вянцы на месяц ускладае, па снезе зоркі рассыпае, і так прыгожа, так старанна бярозе белай тчэ ўбранне, бы той дзяўчыне пад вянчанне. і як за лесу сонца ўстане і на бярозу тую гляне, засвеціць у іні праменні, як найдарожшыя каменні. Мароз паважны, як вяльможа, знасіць свавольніцтва не можа, і на той час, як ён пануе, па небе хмарка не вандруе, і ўсе стварэнні занямеюць, і патыхаць вятры не смеюць. Усё ціха, мёртвы нерухома. Сядзіць звяр'ё між буралома, і знака жыцця не пакажуць, вароны дзюба не развяжуць, у сенах ахорацца нізыку, у ладарствах холаду вяліка. І верабей з усёй раднёю не шкне, схаваўшись пад страхою. Адзін мароз адно ўладае, на ўсё ён рукі накладае, усё гне холодную нагою, і лес пад сінюю смугою застыў, стаіць, як амертвелы, башлык надзеўшы чысты белы. І толькі ён мароз заўзяты, мароз занадта зухаваты, адзін па лесе пахаджае, бо роўных ён сабе не мае. Зазнаўся, ой, мароз, зазнаўся, ды дзень яшчэ не зачынаўся. Пастой, мароз, пастой хваліцца, мо і цябе хто не збаіцца. І толькі зоркі пабялелі, у хаце дзверы зарыпелі, скрыпяць калодзежы, вароты, пайшла разгульвацца работа. Ідуць па воду маладзіцы, як мака ў цвет гараць іх ліцы, бяжыць з кудзеляю дзяўчына, за ёю хлопец малайчына, адкулься зараз увязаўся, і смех і гоман там зачаўся. Прыгрэбнік глуха б'е дзвярамі, жанкі трушком ідуць з кашамі, лучыну імі прыкрываюць і жарам холад выганяюць. А там мужчыны ўзварухнулись, у гумно па сена пацягнулись. Ды толькі звычай такі маюць, мароз пахваляць і палаюць, а падхадзіўшись каля дому, бяруць сякеру, сані, бому і едуць у лес вазіць калоды, ляжаць на печы няма моды. І хоць мароз крапіць пякучы, да ног даходзіць скрозь анучы і снегам вочы зашывае, мужык жыве і не шманае, з саней саскочыць хлысне пугай, каня і вылая дзяругай, бяжыць, аб плечы б'е рукамі, яшчэ й прытупвае нагамі, і так блазнее, так дурэе, аж покі лоб не замакрэе.